микрофон алдында ол Суқырмаш бүгінгі тапшыруда. Шиалы қаласы Гиннесның рекордлар китабына кірерге үміт етті. Келесі отнада шәһәрдә 24 сағатлік марафон өтешек. Википедия деп аталған интернеттағы дүния көлем энциклопедия татарша мәқалелер күтә. Бүгін шул хақта тулырақ итеп сөйләрбез. Глобаль иқтисади кризис турындағы хәбәрләр кешенең үзенә қағылса тағында яхшырақ аңлашыла башлый. Төркиядә көн сайын 2600-ләп гаилә кредитларын түләй алмау сәбәпле йортсыз һәм фатирсыз қала. Булар барысы да бүген азатлыктан бездән айрылмагыз. Азатлык радиосы сөйлим. Википедия турында узган тапшыруларыбызда сөйләгән идек. Интернеттагы бу энциклопедиягә мәкаләләрне теләсә кем, теләсә кайсы телдә бушка яза ала. Татарлар нигәдер Википедияның татар сәхифәсенә бик катнашмый. Бу хакта бүген Пәрәвез тапшыруында сөйләшербез. Башта сүз Бикә Тимировага, ул узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерә.
Бу атнада Рус православ чиркәү башлыгы Кирилл Украинада 10 көнлек сәфәрдә булды. Кирилл үз сәфәрен бары тик дини максатта гына булуына ышандырырга тырыша, әмма кайбер украиннар Мәскәү дин аша Украинада сәяси тәсирен арттырырга тырыша дип исәпли.
Украинаның интернеттагы Униан религии газета үткәргән фикер белешүдә катнашучыларның 65% Патриарх Кирилл сәфәреннән нәрсә көтәсез дигән сорауга мәсәбара низагның тирәнәюен дип җавап биргән.
Молдовада кабаттан үткәрелгән парламент сайлауларында коммунистлар 45% тирәсе тавыш җыеп беренче урында булса да оппозициягә оттыра. Бу атнада мәктәпне тәмамлаучылар югары уку йортларына укырга керүнең яки исемлекләргә эләкмәвен белә алды. Югары уку йортларында кабул итү комиссияләре үз эшләрен төгәлләде.
Казан дәүләт университетына 18 меңнән артык гариза тапшырылган. Биредә түләүсез уку урыннары саны 1300 генә икән. Мисал өчен иктисад факультетында бер урынга 50 кеше дәгъва кыла. Шул ук факультетның дәүләт һәм муниципаль идарә бүлегенә бер урынга 80 кеше туры килә икән.
Быел медицина университетына 200-дән артык абитуриент юллама буенча түләүсез урынга укырга кергән. 50-ләп инвалидны укырга алганнар. Әллә кризис булганга, әллә белемнәренә нык ышанганга, бик күпләр бюджеттагы урыннарга гариза биргән.
Хокук яклаучылар тинтүләргә дучар булган Казан хокук яклау үзәгенә һәм Агора төбәге ара хокук яклау берләшмәсенә теләктәшлек белдерә. Татарстандагы 6 иҗтимагый оешма һәм хәрәкәт Казан хокукчыларын яклап чыкты. Универсиада корылмаларын Казан су ярында төзүгә каршы булган экологларны Казанның элекке шәһәр башлыгы Камил Исхаков яклап чыкты. Ул экологлар хатын Русия президентына тапшырачак.
Универсиада стадионы һәм су спорты сараен төзү 100 метрга күчерләчәк. Билгеле булганча, моңа кадәр Татарстан экологлары шәһәр хакимиятеннән корылмалар проектларын үзгәртүне сораган иде. Чөнки алар универсиада корылмалары Казан су янындагы яшел аланлыкта төзелсә, табигатькә зур зыян киләчәген әйтә.
Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте 4 ел мәхкәмәләшүдән соң теркәлүгә ирешүен хәбәр иткән идек. Инде аның бүлекчәләрен төзү эше башланды. Шундый бүлекчә республиканың Салават районында оешты. Моңа кадәр оешманың 4 бүлекчәсе бар иде. Башкортстан татарлары җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге утырышы узды. Анда уйгыр халкын яклап мөрәҗәгать кабул итергә килешенде.
Монда иң авыры хәзер уйгыр халкына әйбер. Безнең туганнарга иң авыры. Без ара туган икән белмисәң, кайберләр менә утырабыз бит. Туган икәннәрен белмибез.
Утырышта катнашучылар татар оешмалары исеменнән уйгырларны яклап, мөрәҗәгать әзерләргә карар иттеләр.
Казан җитәкчелеге шәһәрнең финанс хәле мөшкел булуы турында әйтте. Чыгымнарны кыскарту бердәнбер юл булып кала.
Беренче ярты еллыкта шәһәр бюджетына керергә тиешле акчаның хәтта яртысы да җыелмаган. Моннан тыш 400 миллион сумлык кредитны каплар өчен ел саен республикадан бүленә торган акча да бирелмәгән.
Ондай болайларда әс түгел инде хәзерге вакытта. Кыса башласаң бит нәрсәне кысарга кирәк. Машиналарны әзәйтергә, дәресенгә әйткәндә, иномаркалар урынына үзебезнең машиналарны алырга баларның өчен.
Казанны шикилләр өчен кызыктырырга кирәк.
Татарстанда, Самар өлкәсе һәм Оренбурда, шулай ук Башкортстанның 48 районында да корылык бу районнарда махсус режим индерелгән. Белгечләр әйтүенчә, борчылырга урын юк. Төбәкнең азык-төлек иминлеге өчен якынча 1 миллион тонна ем кирәк. Быелгы уңыш бу саннан 2 тапкырга күбрәк булыр дип көтелә. Күрше төбәкләрдә уңыш икмәк бәяләре турында борчылу арта бара.
Оренбур өлкәсенең урта һәм көнбатыш районнары крестьяннары оянычта. Июнь ае кырылыклары һәм 40 градуска кадәр эсселек хуҗалыкларны белгенлек шигенә китереп тирәде. Чәчелгән мәйданнарның өчтән берсен исәптән чыгарырга була инде.
Бикетимерва узган атнада булган төп вакыйгаларны искә төшерде. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Шаулы киләсе атнада дөнья рекордын куярга җыена. Калада 24 сәгатьлек йөгерешкә әзерлек бара. Узган ел мондый марафонда Латвия башкаласы Рига җиңеп, Гиннесның рекордлар китабына кергән иде. Быел Шаулыда да Гиннес комиссиясе эшләячәк. Шушы чарага әзерлек турында Шаулыдан Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Әлеге йөгерешнең төп истәлеге шунда: ул 24 сәгать, ягъни тәүлек буе дәвам итәчәк. Кимендә 4500 кешенең Бу очракта йөгерешченең һәр берсе 100 метр араны уртача 20 секунд эчендә узарга тиеш. Йөгереш эстафета рәвешендә таяк бирешеп башкарыла. Менә шушы шарттар үтәлгәндә Шаллы Гиннесның рекордлар китабына кертеләчәк. Рекорд куюга әзерлек 13 июльдә башланды. Аның барышы хакында Шаллының физкультура һәм спорт идарәсе башлыгы Наталья Безрукова азатлыкка мондый мәгълүматлар бирде.
Предусматривает она начало
эстафета йөгерешә 4 август көнне көндезге 11-дә төзүче стадионында башлана һәм 2 көнне 5 августта 11 сәгатьтә тәмамланыр дип көтелә. Хәзергә 6000-гә якын кешедән гариза алынды. Кеше күп булгач, йөгерү вакыты 24 сәгать кенә түгел, 25-26 сәгать булырга мөмкин. Чөнки моның кадәр күп кеше 24 сәгатьтә генә йөгерергә өлгерми. Хәзер стадионда күнегүләр уздырабыз.
На стадионе строитель проходят репетиции.
Наталья Безруковага азатлык хәбәрчесе мондый сорауны да бирде. Нинди очракта Шаллы рекордлар китабына керә ала?
В первую очередь это, конечно, сознательное отношение каждого, кто заявился. Необходимо прийти в обязательное назначенное время.
Беренчедән, оң белән эш итү кирәк. Йөгерешкә гариза биргән кешенең вакытында килүе, әзерлекле булуы, йөгергәндә эстафета таягын җиргә төшермәве шарт. Югалтуларсыз йөгерсәк, барысы да яхшы булыр. Наталья Безрукова мондый эстафетаның беренче тапкыр Сингапурда узуын, анда 1600 гимназияда укучы кызның тәүлек буена берничә тапкыр 100 метр арага йөгерүен әйтте. 2008 елда 18-19 октябрьдә Ригада Латвия өчен дигән бәйрәмдә 3845 кеше тәүлек буе 100 метр арага йөгереп сингапурлылар рекордын яңарта. Латышлар рекорд куйганга әле 1 елда булмады. Шаллы аны яңартырга җыена. Каникуллар булуга да карамастан, мәктәпләр дә йөгерешкә җәлеп ителде. Һәр мәктәп 35 кешелек команда төзергә тиеш. Шаллыда 90-га якын мәктәп исәпләнә. Мәктәп укучылары белән бергә 70-80 яшьлек бабайлар да 100 метр арага йөгерәчәк. Алар арасында СССРның спорт мастеры 78 яшьлек Миңнулла Шинкин да бар. 4-5 августта Шаллыда йөгереш дәвамында тәүлек әйләнәсе Гиннес комиссиясе эшләячәк. Әгәр эстафета вакытында таяк җиргә төшсә, латышлар рекордларын саклап кала.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижал.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Оренбургның милли йортлары музейі қызметкәрі елға бойлап саяхатта болып қайтты. Олар елға бойында орнашқан татар ауылларының тұрмышы, әм күн күріші білен танышып, музей үшін жиһазлар жиді. Саяхатшыларыны бірінші тоқталышларында Алабайтал ауылында біздің хабаршебіз Фируза Абсаламова күтіп тұрған.
Жайық елғасы шегі бойыннан 240 шақырымны 4 күнде өту, шынды мақсатына Оренбургның милли ауылы мәдени комплексында орнашқан милли ұлттар вәкілдері қойған. Әлгі этнографик экспедицияның мақсаты милли йорт музейларын экспонатлар білен толландыру. Шулай ұқ ұйыштырушылар әлгі экспедицияны 11 сентябрді Оренбургда Русия білен Қазақстан президентлары орасында болашақ саммитқа да бағышлайлар. Шулай итеп, 4 күн ішіндә экспедиция ағзаларын Жайық елғасы бойында орнашқан 6 ауыл халқы қоршау алашақ. Экспедиция өз маршрутын 17 кішіден тұрған 3 мотокемеде Ауропа білен Азия тұташқан шектен. Белеевка районының Алабайтал есімлі татар ауылы орнашқан жерден башлады. 250 ел тарихы болған Алабайтал ауылы халқының томырлары Қозан татарларына келіп тұташа. Ауыл халқының саны 6 істересі, өз мәктәбі, мәшеті, кішілі фермерлары бар. Білеевка районында татарларының саны көп түгіл, 1700 істересі, район халқының 9%-ын тәшкіл етті. Саяхатқа шығар алдынан Алабайтал ауылы мәшеті имамы Венер Хазрет дұға оқыды. Ауыл мәктәбі оқушылары татар милли киімдерді жер бүйі білен оралып барған тамашадан соң экспедиция ағзаларына бір яғына Ауропа, екінші яғына Азия деп жазылған шәкшәк тапшырды. Шәкшәк үстіне ауылының өз гербі түшірілген әлемде қодалған еді. Әйтерге керек, өз герблерін болдырған ауыллар сирәктір. Татар ұлттары музейі үшін бұл бірінші экспонат болды. Шунысы да күзге ташланды. Үш кеменің бірсінде кішерек етіп ішіленген Татарстан әлемі де қойылған еді. Әлгі кемеге отырушыларының үшісі Татар. Шуланың бірсі Татар ұтару әкелі Марат Ахмаджанов әйтуінші, олар этнографик экспедиция барышындағы ұшырашуларда Татар үртінің үшшенлігі білен тонышырға, әм музейға экспонатларда жиып қойтырға планнаштыралар.
Данная экспедиция преследует цели познания, то есть быта, устоев, уклада жизни татар и других национальностей, которые проживают по имени Урал. Плюс сбор экспонатов, которые будут переданы в национальный музей.
Фирузия Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Озатлык радиосы.
Мин Озатлыкны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, Озатлык.org сахифасын андан да тыңлап була.
Мин Озатлыкны көңүлүм белән тыңлыйм.
Кыска толкуннарда, интернетте һәм ярышында Озатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә үткән Евровидение конкурсының сайлау өлешендә катнашканнан соң асыл ярга күп тәкъдимнәр килә. Әмма ул татарча гына җырлыячакмын дип күбесен кире бурам. Соңрак сезне асыл яр белән очрашуга чакырабыз. Хәзер исә Төркиядән атналы күзәтү.
Азатлыкта Төркия авазы.
Дөнья күләм төшенкелек һәм икътисади проблемалар турындагы хәбәрләр борчылса да, кешенең үзенә кагылмаган бер проблема да аны кайгыга сала алмый. Төркиядә көн саен 2600-ләп гаилә кредитларны түли алмаулары сәбәпле йортларыннан яки фатирларыннан куыла, милекләре сатыла. Көн саен 270 эш урыны кыскартыла. Бу санарны бу атнада һөнәр берлекләре санап чыгарган. Тулырак мәгълүмат белән Әхтәм Ибраһим.
Айрым шәхесләрнең көндәлек тормышларының асылда хәбәр кыйммәте юк.
Ләкин уртак проблемасы булган айрым шәхесләрнең саннары миллионнар белән исәпләнә икән, ул чакта моның хәбәр булу ихтималы зур. Менә Төрек мәтбугатын тикшергәндә экономик кыенлыкларның шулай һәр көнгә хәбәргә әверелгәнен күрәбез. Бу атнада да Төркия дәүләт чиновниклары һөнәр берлегенең бер тикшерүе хәбәр булды. Шуңа күрә Төркиядә инде көненә 2600 йорт белән эш урынына конфискация мәмурлары килә икән. Алар бурчларын түли алмаганларга мәхкәмә тарафыннан җибәрелгән рәсми шәхесләр. Шуннан соң ул йорттан яки эш урынындан ни тапсалар, шуны конфискацияләр, ягъни алып китәләр. Сыңгарак та бу әйбер яки җиһазлар аукция аркылы сатыла. Һөнәр берлеге рапортында көненә 123 автомашинада конфискацияләнә, һәр көн уртача 270 завод яки эш урыны ябыла дип белдерелә. Моннан тыш көненә уртача 26 мең түләнмәгән вексел мәхкәмәгә тапшырыла. 4 меңдән артык вексел исә протестка дучар була икән. Инде яшелчә базарларында, азык-төлек кибетләрендә Кереме тар булганнар, кредитка ихтиячларын ала башлаганнар. Табигый, мондый шахыстар арасы кредит тик бер-берен яхшы таныган кибетчи белән сатып алучы арасында гына мөмкин. Шул сәбәпле дә күпчелек банкалардан алган кредит картлары белән алыш-биреш итә. 2009 елның 1-нче 6 айында кредит карты белән ясалган алыш-бирешнең мәктары 12% карткан. Бу инде түләү көченең кимеве дигән сүз. Банкалар ара кредит картасы үзәгенең белдерүенә күрә, иң күп кредит картасы башта азык-төлек маркетларында, икенче буларак бензоколонкаларда, өченче буларак исә кием-салым кибетләрендә. Димәк, киң кулланыш товарлары сатылган җирләрдә кулланыла. Дәүләт министры Бүләнд Арынчының белдерүенә күрә, май аена хәтле Төркиядәге 25 миллион кредит картасының якынча 2 миллионын вакытында түләнмәгән кредит карталары тәшкил итә. Тулаем 3,3 млрд лиралык бурыч. 7 миллион бурычта исә бурычларын бүлгәләп, взнос аша түләргә гарантия биргән. Табигый, шушы гарантияны урынына җиткере алырлармы, ул икенче мәсьәлә. Кредит картасы куллану ул, үзегездә булмаган акчаны хаҗәткә алу дигән сүз. Табигый, шуның өчен сенс түлисез. Вакытында түли алмасагыз, сенс мәктары да арта. Кайберәвләр бер банкадан алган кредит белән башка банкадагы бурчын түли. Ләкин бу да чара түгел. Эшсезлек артканда, кереме тик бер мағашка гына таянганнар, әгәр дә эшләрен югалсалар, тагында авыррак хәлгә төшәләр. Статистик саннарга күрә, эшсезләр проценты ягыннан Төркия дөньяда 4-нче урынны били. 14.9% эшсезлек бар. OECD, ягъни экономик хезмәттәшлек һәм тараҡҡият ойошмасы, кризисның кимиәчәге фараз ителгән киләсе йылда да Төркиәдәге эшсезләр саны 16.4%-ка күтәреләчәк дип белдерә. Россия Федерациясендә дә эшсезлек 10.2%-ка үскән. Ләкин Россияның байлыгы күп. Табигый, ул байлык халыкның кулында булмаса да. Экономик кризис барлык социал төркемнәргә тискәре негатив тәсир ясады. Төркиянең төрле шәһәрләрендә студентларның протестлары башланды. Измирдә университет студентлары арасында ясалган бер анкетаның нәтиҗәләренә күрә, 62% көненә 3 мәртәбә ашый алмый. Алар җирле идарәләрдән тулай тораклар салынуын, электр су кебек чыгымлардан салым алынмавын һәм бу ел күтәрелгән уку бәясенең төшелүен таләп итәләр. Хөкүмәт чарасыз кебек күренә, бензинга кабат бәяләр күтәреләчәк һәм бер тәмәке пачкасының бәясе 6-7 долларга ирешәчәк дип көтелә. Мондай чаралар халықтың ачуын ғана үстіреден башқа нәтиже бермеячек. Герче үкімет халықтың диккатын башқа яқларға жәліп итуде оңышлы, ләкин қайчанға хатлы. Азаттық радиосы үшін Истанбулдан Ахтем Ибрахим.
Азаттықта Түркия ауазы.
Интернеттағы яңалықларға виртуал тұрмышқа бағышланған тапшыруыбыз бүгін Википедия турында болашақ. Электрон энциклопедиясында мәкәләләрне тілесе, кім тілесе, қойсы тілде яза ала. Әмі татар тілінде язушылар аз. Мұның сәбәплерін біздің Қазандағы хабаршыбыз Ғамил Нұр ашықларға тырышты.
Соңғы 5 жылда ятып тұрған татарша Википедия 2-3 айда 200-лап мәкәләліп 4000 лік шеген ұзды. Тек шуашларыны қуып жетерге ерағырақ әлі. Оларда мәкәләлер саны 10000-нен артып. Шулайда неше етіп Википедияда яңа талпыныш пайда болды. Яңа кішілер не үшін латын имлесінден шеткәрі кетіп, кирил алифбасын сайлай. Яңарыш контактчыны құтару кібік татар тілі еш үсмірлер хәм ешлер ішіліп кіріп отырған, іштимағы шілтерді туған тілін яратушыларының мақсус түркімі үмі үштіруі нәтчесінде мүмкін болды. Әне шул түркімге сымара кіріп шығар біз тек мұның үшін сізген контактчыны құтару системысында түркәлерге керек. Әмі 35 миллионнан арты қолануші үшін онда күрубік қолай. Оларанда түркәлген шынки, араларында татар тілі кішілерді шақтым. Шулар Википедияны уятып, ята дайынды. Ұлтыркімді де Википедияның өзінде де башла берушілеріні туры әңгімеге радио үшін сүйлетіп болмады. Алар өзлерін көрсетіні хуп көрмей. Татар Википедиясына рәхим етігіз, не қызғаныш бізді язушы кішілер бейгаз, татар интернетін цик, Википедияда мәқәлер кирилшады, латиншада язып болады, язманы азатлық.org сайты форумында пейда болған еді. Язушы бар, тек язушысы ілімтеге шықмай. Хәм яңа хужаларда ескілері кібігі өз шәхістерін ашарға тілемей. Бұ тыйнақлықта сауап ішін шілеуіні де татар тілі үшін күрешінің қорқыныш болуында дәлелі ала. Татарша Викинің ілікі хужасы да хүкімет түләген үшін дәу, ләт контролінда татар тілін өстіруші түгіліде бүгінгілері де іскі совет жерінден енді системасында яшауларын біліп ғамәл қыла кібік. Олар ішлерін ихластан хәм ізгі мақсат білән башқара, өстерелерінде шаушы құптарыға да мәғлумет таратырға да тілемін. Тек биктерсалар да зур күндәшләре бар, халык татарча билим яки мәгълүмат алып азапланырга әлдән итиләме. Татар үзенә кирәкне урысча гына эзли. Контакте нұқтарудағы Википедия түркімінә сіз татар Википедиясына кірдігіз мі, деп сұралам. Шында, әйі мен анда кірдім мәқәләрді яздым, деп 8 кішігіне язған. Ие қорап шықтым, деп 23 кіші язған. Юк уақытым юк, деп 9 кіші язған. Тілемім кіріге, деп 1 кіші айткен. Татарша Википедия түркімінің хужасы Шихабеттин Мәржияни қушамат астында ішілі. Оннан татар Википедиясында мәқәлі язу нинди файда бірі деп сұрайлар. Замана ешлері олар файданы, файдасызлықыны тез аңлай. Ол біріншісі татар интернетін өстіру Рафаил Хаким әйткенші яңа ғасырда татарларға интернетқа кіру үшін керек болғанға дей. Икіншісі татар энциклопедиясын түсу, татарша мәғлумат энциклопедиясын ішілеу милләткә зур ярдәм итә ала дей. Үшіншісі татар тілін һәм милләтен башқа халықларға таныту. Википедия күп тілді энциклопедия һәм татар Википедиясына төрле җир шарып шымакларыннан кирип мәгълүмат алып була ди. 4-нчесе үзегезнең татар телегезне камиллаштыру мөмкинлеге бар ди. Ягъни Википедияга язасыз, татар телен дә камиллаштырасыз дип искәртә. 5-нчесе әлбәттә иң мөһиме белем алу дип искәртә Шихабеттин Мәҗәни кушаматлы кеше. Бу төркемдә 411 кулланучы бар. Исеме татар Википедиясы. Тик алар туктап калмаган, тагын әле башка күп санлы бер татарлар утырышы төркемне дә реклама максатыннан татарча Википедия өчен бурып үзгәртеп куйганнар. Анысы урысча ВКонтакте татарская Википедия дип атала. Анысында 8043 кулланучы бар. Сиздегезме? Татарча төркемдә 400 кулланучы, ә урысча татарча Википедия куруны яклаучы төркемдә 8000 кеше. Без исә азрак санлы булса да, татарча на кубрак тутталык. Хайыр татарша түркімді татар тіліндегіне тұқталып қалмаған. Күрішілер, аңламаушылар болырды ебінді ол татар Википедиясы деп, есімі яңына орышасында істеп қойған татарскай Википедия деп азған. Онда бүгін өзара фикірләшуді де, менде темалар бар сон. Әйтек, бізнің турыда Азатлық радиосы язды дейілген. Яғни бұ, ұзған атмаларда біз Википедия турында үскәртіп ұзған хабарымыз турында. Википедия кирилші деген әңгеме бар. Википедия латинша деген әңгеме құрылған шунда ол. Жәмғият өзәгі кирил әліп басында ашылды деген хабар бар. География бөлігінде қидғалар бойынша мақалар языла деген темалар шундуқ өмәләр турында да языла. Bu atnada məqalə yazı uyması tarih teması da biskərtilə. Bir atnalik Avrupa atnası, iki atnalik Tatarstan proyekti, üç atnalik Afrika dövlətləri isimli ümələr uzğan bulğan. İndi ВКонтакте нуқтарудан Википедияның үзенә татарча эшенә кирип узык. Легана аноним булып калырга теләгән шәхес курган робот тутырды. Ул 3900 мәкалә илгән иде. Аннары кулланучы яки укучысы аз булдан гарык булып ул туктап калды. Татарча версия аз кулланылышы латин хәрефендә башланды бит. Бүген исә милли Википедияны гадәти татар мәктәпләрендә укыган яки татар матбугатын китапларын укучылар өчен гаммәви кирил алфавитын кулланучылар торгыза. Ни дисәң дә латин алфавиты тормышка аша алмый калды бит. Аны Кыштыргалаучы шикел татарларда китеп баралар инде. Америка, Төркия яки Финляндиядә яшәүче мигрант табибабайларның оныклары да гадәттә татарча укымый, кайшакны татарча да белми. Ә Кирилда укый яза белүче берничә миллион булса да, кеше әйтик Татарстанда яисә Башкортстанда бар әле. Тик татарчаны Кирилда да кулланучы аз дип оештыручылар шулай зарлана. Узган тапшыруда әйтеп узылганча Википедия проекты табышсыз Википедия фонды тарафыннан Америкада яшәүчеләрдән оештырылган. Википедия һәркем үзе тутыра алган электронник энциклопедия. Энциклопедияга бөтен телләрдән кеше язмаларын өстәләр. Әйтик, ут күршеләр урыслар үз телләрендә һәр көнне берничә дистә яше йөзләрчә мәкалә алып тора. Дөрес, шул ук урыс бүлегендә татар, башкорт, утурт яки мари турында да мәкаләләр эленә. Урыс телле булсалар да җаннары татарга тартылган татарлар тырышып шунда ук татарлар турында мәкаләләрне урнаштыра. Барлык телләргә дә бердәй мөмкинлек була. Алар санында 255 тел. Шул ук вакытта шул телләрдә сөйләшүче яки язучы кешеләрнең чын барлыктагы үз телләренә булган кадерен яки кулланыш мөмкинлегендә күрсәтә. Иң күп мақалалар саны инглиз телендә 3 миллионнан якын, урысныкы исә 400 меңнән артык, татарныкы исә бары тик 4 мең генә. Татар телле Википедияда утырабыз. Безнең соңгы үзгәреш 11 июль 2009 елда иде дип язылган. Инде аннан соң мөмкиннән артык көн узган. Анда күзгә илчелек инвазия татар телен белмәгәннәр өчен сорау бирү күзгә шалана. Шулай ук MitWiki, Wiki проекты идарәсе Wikianary, сүзлек Wikibox, ирекле китап Wikiquote, үзекләр җыентыгы турында да темалар эленгән. Википедия телләре турында да алманча, инглизчә, испанча, французча, японча, португалча, урысча, төркчә исемлеге дә бирелгән. Татарга якын булган азербайҗанча, башкортча, кырым татарча, чувашча, каракалпакча, казакча, кыргызча, төркменче, төркчә, татарча, уйгурча, узбекча, якутча аеруча якын итеп беренче биткә чыгарылган. Калганнары исә махсус биткә кирип карап була. Аларның саны 255 бит. Онытмадыгызмы? Үлеп яки кулланыштан төшеп баручы телдәге интернет сәхифәсендә исә вазгыятны ашыгырак аңлар өчен фикер алышу форумына да кереп чыгарга була. Әйтик, татар телесендә шул ук татарча урыс теле ярышы яки латинның кулланышта булмавы халык өчен аңлаешсыз булуы турында языла. Әйдә, бәхәс сылтамасына кереп чыгыйк әле. «Пираты Карибского моря на краю света» фильмын «Кариб диңгезе юлбасарлары дөнья читендә» дип тәрҗемә итәм. Ул дөресме? Башка вариантларыгыз бармы? Шулай дип Йолдыз яза. Тик төп бәхәсләр һаман да шул латин кирил башында. 10 еллык татар интернетында барган бәхәсләрнең күпчелеген алып торган темага тукталган латин һәм кирил алфавитына. Википедия өчен әле ул һаман да шишле бетмәгән. Инде башка сайтлар күптән кирилгә күчкәндә яки форумда ул теманы шәйнәп инде онытканда, һаман да Википедия латин алфавиты утрау булып моңарчы калды. Менә хәзер сайлау алдында калганнар кирилгә күчәргәме? Кулланучылар һәм мәкалә эзләүчеләр шул турыда бәхәсләшә. Что за хаос письменностью? Ник язмасларда баш-баштаклык дип яза Вячеслав урыс телендә. Ул башлагач латинда дәвам итегез инде аңламачылар өчен исә тәрҗемә ясалар ди. Тик Вячеслав латин хәрефләрен яклап урысча, урыс телендә, урыс кирилендә язган. Аңа татар телле кулланучы Илгиз дә урысча җавап бирә. Эште ничек башлауда түгел, дәвам итә дә ди. Илгиз латин имләсенең бер рәсми версия итеп кабул ителмәве булганнары да күтәрле булуын әйтә. Ә кирил хәрефләрен ул латиннан аермалы буларак аерым бер кагыйдә белән язылуын рәсми кулланылуын искәртә. Чимнең дигән администратор исә һәркем үз теләгәнчә яза ала. Иң мөһиме бер-берегезгә комачауламак. Кирил алфавиты да, латин алфавиты да тигез. Тик минемчә кирил алфавитын кулланучылар күбрәк дип яза. Вячеслав исә кабаттан да латинга кайтырга, яхшы татар латинын уйлап чыгарга тәкъдим итә. Ул татарча булган китаплардан Википедияга текстлар күчергәндә латин хәрефләрен К, К, Г, Г кебек проблемалар чыгачагында әйтә. Ә, Э, У, Ж кебек татар хәрефләренә дә күчермә вариантларын тәкъдим итә. Wikipedia'nın tatarşı sahifesində baş bitni tulusun şəkiril alifasına kuşuru mümkün mü digən bəxəstə qusul qalğan. Qarşı bulğanlar var mı deyib sıra okuyula. Ani ilk alifba bilən işləb bulamı. Məsələn, baş bitkə kirəgəndə kullanıcılar kirilya isə latin alifasını sayılırlar. Diləgənlər latin Wikipedia'sında oturalar, diləgənlər kirilya çıxa Wikipedia'dan. Minim şəbələ ibətirək bulur edib yaza yıldız. Kupşilik ilikigi latin bitləri yəki imləsi də qalsın, əmə xalı qutuşun kirildaşlərgə məcbur biz deyib yaza. Бәхәс урынында каршы чыгучылар булмагач, баш битне кирил язуына алмаштырам дип имгатлы тимминг. Тик баш биттә латин язуына күчү сылтамасы да кала. Әле күп кенә төймәләр латинда кала шу исәптән робот та элекеге латин тарафлы хуҗасы тутырган текстлар да илнеп тора. Шулай ук ике харфны танышып бу шырда тәкъдим ит. Әйтик, ике имләле серб теле яисә казак теле Википедияда кулланган кебек. Wikipedia.org татар бүлеге ТТ дип билгеләнә. Латин харфыннан кирил харфларына күчеп бара. Әмма әлегә анда элек робот тутырган латин харфле кулланучылар өчен аңлаешы бук битмәгән, рәсми кабул ителгән, кабул ителмәгән яисә халык куллана торган грамматик кагыйдаларына туры килеп битми торган текстлар күпчелекне тәшкил итә. Кирил алфавитында исә әлегә бары тик 200 гә якын гына мәкалә алынган. Әмма Википедия яңадан сулышырга теләүчеләр аның киләчәктә 4000 гән генә түгел, 10 меңнәргә җитеп, кулланучыларга тәкъдим ителүен тели һәм алар Википедияга латин версиясендә кебек укучыларга кызлык булмас, кирил версиясендә булгач инде, әз булса да Татарстаннан, Башкортстаннан булса да, яшьләр һәм яшь үсмерләр булса да, яисә өлкәннән әйп китеп тә интернетка керә алган татарча укучы кешеләр керер дип өметләнә. Шуның өчен алар Википедияны кириллаштырырга алынган.
Яшырчылар арасында иң милли жанлыларның берсе асыл яр дип әйтергә буладыр. Чөнки аңа Мәскәүдә үткән Евровидение конкурсының сайлау өлешендә катнашканнан соң күп тәкъдимнәр килә. Һәм ул татарча гына җырлаячакмын дип күбесен кире кага икән. Бу хакта ул кызган табага әйтте. Шулай ук асыл ярның машинада һәм атта йөрергә яратуын белдек. Чираттагы яшьләр тапшыруының кунагы билгеле яшырчы асыл яр. Аның белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Ни бу? Нәрсә яна? Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Исәмез хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең кызган таба яшьләр тапшыру үз эшен дәвам итә. Без моңа кадәр Азатлык радиосында әлеге яшьләр турында хәбәрләр яза идек. Ул менә шундый конкурста катнашты, ул Мәскәүгә барып кайтты, ул менә татар эстрадасын шушында данын тагын бер күтәрде яки күрсәтте дип сөйләгән бар иде. Һәм инде сез аны хәзер әйтүгә үк, бездә кунакта асыл яр диюгә инде күз алдына китергәсез нинди җырчы икәнне. Менә асыл яр әле ул яш, сибәр, матур җырчы. Аны бөтен кеше ярата, өлкәннәр дә, яшьләр дә. Шуңа күрә инде без дә тапшыруга кунакка чакырырга булдык. Шушы матур җәйләр үткәндә асыл ярның да җәйләрен чик үтә икән. Шуннан башлыйк әле.
Беренчедән мин сәламлисем килә Азатлык радиосын тыңлаучы барлык тамашачыларына да. Чөнки мин әле Азатлык радиосының эфирендә беренче генә тапкыр. Зур рәхмәтемне белдерәм, кайнар сәламнәремне җиткезәм. Һәм инде җәйләр ничек үтә дигәнгә килгәндә, җәй эш һәм ял белән аралашып, шулай инде узып киткәнен дә сизми калдык инде. Аллага шөкер, быел җәй бик матур, эссе көннәр дә күп. Ләкин шуңа да карамастан, эссе көннәр дип яр буенда су кыенып, кызынып кына яту килешмәс
иде. Кыенып, су кыенырга бардыңмы?
Су кыенырга да өлгердек, әлбәттә. Ләкин шул вакытта эшне дә онытмыйбыз. Менә безнең сабан туйлары булып узды бит инде июнь башыннан. Башта үзебезнең Татарстан Республикасы территориясеннән, аннан соң инде чит регионнарда, Киров өлкәсендә дә, Мордовия Республикасында да менә булып кайттык, Аллага шөкер. Әле ишектә дә булыр дип уйлыйм, чөнки менә үткән елларында хәтерлим мин, сентябрь аенда да әле сабан туйлары ерак төбәкләребездә үткәрелә.
Син бигрәк милли җанлы безнең җыр шәхесе. Сабан туйларга, милли бәйрәмнәргә кереп киттең.
Шулайдыр инде, мин гомумән.
Кая тудың соң син менә? Шын чиста татар авылыннанмы, татар районыннанмы?
Мин бик бәхетлемен. Худай тәгалә мине татар милләте кызы итеп яратканга. Мин үзем Лайш районы, Именкиске авылыннан. Гомумән, мәктәбездә дә Аллага шөкер татар теле һәм әдәбиятына бик саллы караш булды. Шунлыктандыр да мин телем дә, сөйләү рәвеше дә инде
камил, субханаллаһ, күз тимәсен.
Камил дип уйлыйм инде мин, бәлки читтән караганда алай ук тоелмыйдыр да. Әтием, әнием шулай ук татар авылыннан, әнием Руния, әтием Рөстәм Зәйнетдиновлар, минем әнекәшем Алмас, сеңлем Асыл бар.
Рәсми рәвештә Алсу Зейнәтуллина буласың инде.
Алсу Зейнетдинова.
Алсуяр ул синең сәхнәдәге псевдоним була инде.
Алсуяр ул мин сәхнә исеме.
Ничә яшьтә ул Алсуяр булып киттең син?
18.
Аңа кадәр Алсу гына булып кичкенә сәхнәләрдә җалып.
Алсу Зейнетдинова буларак бик күп конкурсларда катнашып, беренче адымнарны Алсу Зейнетдинова буларак ясадым. Беренче җирдә адаштым дип атала иде ул җир. Шулай ук Алсу Зейнетдинова булып радио фондларында шулай саклана.
Асыл ярны кем тәкъдим итте?
Шулай җырлый башлагачтым, мине бик яш бутый башладылар. Беренчедән фамилияны бутыйлар. Зиядинова, Зиннатуллина, менә әле үзем дә ялгышмасын.
Яшәм.
Зайниева. Нинди генә фамилияләр әйтеп бетермиләр. Ахыр чиге юк, мин ул фамилия түгел, мин Зәйнетдинова дип әйткәнче, төзәткәнче күп вакыт уза җайсыз. Аннан соң кайсы алсу, булсынмы, булсынмы. Шундый проблемалар белән очрашкачтым инде, мин уйладым да, үземнең якыннарым белән киңәштем. Шуннан инде сиңлем дә Асыл исемле ярак китергә уйламадым. Шулай ук үзебезнең фольклорга, үзебезнең җырларыбызга мөрәҗәгать итеп, Асыл яр исемен табып чыгарып.
Хәзер инде Асыл яр ялышмасам, Асыл яр исемле синең җыр театр студиясе дә бар имме?
Әйе, 2007 елдан бирле. Гомумән үзебезнең эшне алып барыр өчен официаль рәвештә нигез кирәк. Шунлыктан ул безнең ачылды, бар һәм яшый.
Эш турында әйттең, тулырак таныштырмагыз. Син бит әле ялышмасам, шулай туган алып күңел ачу үзәгендә дә эшлисең.
Әлбәттә, менә син әйтеп уздың бит әле, татар җанлы миллилек дип менә шул мине алып килгәндер инде. Туган авылым ресторанлы күңел ачу комплексына ия. Мин арт-директор булып эшләгәчтен, анда да шулай ук үземә, җаныма рәхәтлек алып эшлим. Чөнки анда безнең үзебезнең милли традицияларыбызны популярлаштыру өстендә эшлибез бит инде. Татар дискотекаларына безнең атна саен уза, җомга көнне, шимбе көнне безнең ретро дискотека уза.
Безнең килгән кунакларга таныштырасыз бөтен гореф-гадәтләрне.
Бик күп туристлар киләләр. Аларга экскурсиялар ясап, үзебезнең милли ашлар турында сөйләп, милли традицияларыбызны күрсәтеп, гомумән мин ул комплексны уникаль дип саныйм, чөнки татар милләтенең тулы картинасын күрсәтеп бирүче бүгенге көндә анда бик күп үзебезнең милләтебезнең нишкәлекләре сакланып эшләнелгән. Шундый зәтләребез безнең булсын иде, яшәсен иде, чөнки ул татар милләтен киләчәктә үз йөзен саклап калырга ярдәм итә.
Безнең радио тыңлаучылар син менә шулай милли итеп, фәлсәфи итеп сөйләгәч, сине бик зур кыз дип уйлый торганнардыр. Син бит әле ялышмасам әле студент кыз дип тә әйтеп була битәсең, әйме?
Студент.
Или аспирант кем әле син менә уку белән бәйләле синең тормыш, әйме?
Былтыр студент идем, быел аспирант булдым инде. Укуны бетергәч, вокал бүлеген бетергәч, безнең мәдәният һәм сәнгать институтының мин инде уйлап алдым да, аспирантурага керергә уйладым. Чөнки киләчәктә кирәк булыр дип уйлыйм. Ул эштә бара, башкасы да бара. Барган-барган барсы да барсын дип уйлыйм инде, чөнки гомер уза.
Асыл яр, альбомнар күпме соң синең?
Гомумән, мен әйтергә санарга, мактанган шикелле була инде, лай бик яратмыйм. Бүгенге көндә 3 альбом бар.
Һәм инде менә тагын радио тыңлаучылар иштәсә килә торганда синең Мәскәүгә Евровидение конкурсына барып кайтуыңны да. Ничек барып кайттың сен дә, нинди хисле, кичерешләр алып кайттың?
Гомумән, бу конкурс минем планда юк иде. Очраклы рәвештә генә минем инглиз теле укытучым җибәргән заявка белән мине ул конкурска алдылар. Мәскәүгә барып җитеп, паспортларны карап, Россия телеканалының вақтысыннан кіртіп жібергенше, мен маңап ұшанмадым. Поезда барғанда да, барыбыз да кері бұрылып қайтырбыз деген шекілдерек ой болды. Шынке, мен башыма сыйдыр алмадым. Тотар жырын, Россияда бик көп милетлер яшы бет. Шул милетлер арасыннан тотар милетінің жырын сайда балы турына өткергенлерді. Әлбәттә инде шуны аңлап алғаш, дулқынлану да болғандыр, ойлану да болғандыр. Ләкин анда барып қайту ол бик зор тәжірибе алып қайттық. Анда, бұны әнішігіп әйтіргенде, башласақ сәхнәнің нишек бизелеше, нишек анда ол тизилген. Мен биз карайбыз бүтүн Россия каналдарынан күлт деп янып тура ал сахналарым. Нишек анда ол светодиодный утлар өткөрүлгөн. Карап турганда вот пластмасста лампочкалар гана анда бир нерсе жок бетен. Мына ошондой деп тизилген ал. Сахна күлт деп янып тура. Анда чыккан ар бир артист шешек кебек балып кете. Мына шундан башлап башкаруу усталыклары, сахнада өзүңдү өзүң туттуу, гомумен өзүңдү тамашачыга тагдим итүү. Мына бул өлкөдө мен бик көп информация алдым, бик көп багаж алдым һәм эледе мин аны ишкертем башында. Шундан бирле эле минин сольный программада көрсөткөнүм жок.
Эле сен катышып кайткандан соң өзүңдүн концертин уюштурмадың.
Сольный программа иштеген жок. Мындай концертлер менен бик көп чыгып калады мени. Мына шуларны барысында анализлап, мотор бир программа көрсөтөсү келе Алла берсе, Алла берсе.
Ел ахырларынан эле экинчи жылга мен чегере фаразлап турайын.
Пока айта алмайм эле, мына нишек насып була инде. Чүнки ул бик зор азырлыктар талап итет.
Динеринде кошлар тою рахат, кошларнын дамындай сылуан. Кулым билен мен ырынган идим, көрдүм сиңа
продюсерлар белән андагы музыкантлар белән таныштыңмы соң бераз?
Булай аралаштык. Таныштык инде анда шул Филипп Киркоровлар, анда күп иде инде. Аннан соң мен дә Казанга кайткач әле Мәскәүдән анда кешеләр килеп, сөйләшеп, шул продюсерларның исемнәрен әйтү кирәк дип санам. Мен офиска килеп, менә сез шулай без сезне күрдек ва видениедә урысча инде булар, урыс телендә, урыслар иде. Әйдәгез сезгә менә шундый тәкъдим итәбез. Фабрика звездына да әйтеп карадылар. Гомумән сольный карьера турында сөйләделәрен. Мен аларга сорау бирдем, шул бер сорауны бергәстен, мен алар бүтән сорау биреп тормадылар. Шуннан соң тарызлар да киттеләр. Сорауның мәгънәсе шундый, мен әйтәм, мен татар телендә җырлаячакмын үземнең күпчелек җырларымны. Кирәк икән, альбомның бер 2 җырын урысча җырлый алам, бер 2 җырын англисча җырлый алам. Ләкин минем төп иҗатым татар телендә барырга тиеш, татар көе татар моңы белән. Ой, дидләр дә, әкрен генә.
Сезнең әйтәнгә туры фалага булды инде.
Һәр бер кешенең үз эше. Аларның да үз эше, безнең дә үз эшебез. Әгәр дә без үзебезгә куелган максатны үтәмибез икән, без үз милләтебез өчен, үз халкыбыз өчен нәрсә кирәк? Без бит маңкыртлар түгел.
Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Буш вакытында хобби яраткан шөгыльне иштәсе килә. Гади тормышта ничек ял итәсең? Нәрсәләр эшләргә яратасың?
Гомумән мин беренчедән машина йөртергә яратам. Концерт белән барырга кирәк булса да, мин никашым алсам да, илә булмаса шофер белән барсам да, төшә әле үзем утырыйм әле дип үзем утырып барам мин. Әгәр дә бик йокы килгән вакыт булса гына, яра гаралар булса, мин уже күпмедер араны шоферны тотам. Ә булай мин үзем яратам дип әйтергә. Һәм бәлки шуңа ярып тирдә атта йөрергә яратам. Ул әлбәттә икси ике нәрсә, атта йөрү ул бөтенләй ике. Атны жәлим дә мин, аның өстендә утырып, ул нинди күп авырлыкны күтәреп бара. Шуның өстенә шавырга да кирәк, шуның өстенә әле мотор итеп атларга да кирәк. Дөбер шатыр йөргән атта тоже җайсыз йөрергә. Бик каты кумаска тырышам инде атта йөргәндә, ләкин...
Машинада куасың инде.
Машинада да әлбәттә куркам, кинанда тимер аны жәлләмәскә дә була.
Ә тагын, менә хатын-кыз буларак ниндидер үзеңә генә хас сыйфатлар. Чигү бәйләп ашыра пешерү дим соң инде.
Элегрәк чигү кул эшләре, крючок белән бәйләү белән бик мауга идем мәктәп елларында. Кубанда мин үйдә төн җирдә мин бәйләгән вазасына куя торган әйберләр, кичкенә-кичкенә матур декоратив эшләнмәләр, үзем бәйләп свитерлар да киядерим, әтигәнгә дә бәйләдерим, юбкалар да бәйләдерим, нәрсә генә бәйләмәдем инде. Менә бу теге вакыт булмау әзрәк этәрде анда минем шөгыльләремне. Үйдә инде мин эштән кайткач беренче үзем гөлләремә сөсәгән.
Гөлләр эштәргә ятасың.
Әй, алар сагынып көтеп алалар кебек, көнә буе дә бер кеше булмагачтан аларга да күңелсез кебек, мин аларны яратам.
Һәм инде менә соңгы сораулар безнең битендә хәзер бик күп яшьләр интернетка тәрәвезгә кирип тулдылар. Айрым сәхифәләре бар, айрым битләре бар. Син ничек?
Минем үземнең сайт юк, әлбәттә.
Син контактта юк, әйме?
Контактта юк. Минем үземнең страничкам гына бар иде. Хәзергә ул да юк, ләкин якын киләчәктә, якын тирәдә үземнең сайтны булдырырга исәп кала берсе. Гомумән мин үзем компьютерны бик яратмыйм. Әле менә соңгы 1 ел, ярты елда гына мин әзрәк бик кирәк булгач кына компьютерны өйрәндем. Әзем күпме компьютер белән куллана беләм. Үземнең электрон адресым бар. Анда авторлар белән аралашабыз. Алар миңа шигырьләр, көйләр җибәреп, шуларны тыңлап, менә шуның өчен генә дә тотам инде мин.
Автографлар белән бик каты ардырмыйлармы соң сиңа ничек менә?
Ардырмыйлар дип инде ул бит инде безнең эшебез. Әгәр сиңа килгән икән, истәлекле ниндидер язма аларга нишләп
аны
эшкә санарга инде. Ул шатлык кына инде ул безгә.
Шундый истәлекле әйберләр биргәннәр бармы?
Бар.
Ниндидер истә калганы?
Берсе ойык баш белеп мингезгән иде. Берсе сабан туенда түбәтәен салды да үзенек менен башкашылай кигезгән иде. Аннан соң берсендә менә Киров өлкәсендә быел түбәктән менә безнең «Что мне вам дать на память? Я вот это да, ну что дать?» кесәсеннән акча чыгарды да мин хәтерләмим. Аларның бәясе белән күпмедер инде ул чыгарды да исемен язып, кулларын куеп, вот хотя бы вам на память дип шул акчаны инде калдырган.
Сигаларны җыеп бер
Олар мен барысы да жиылып баралар. Анарсын бір концертті елғышымасам түген камада меніңа дұға китаплары, китабы мінгізіп бергеннәр еді. Бірсінде тәсбих бергеннәр еді. Бала қайым, мен өзім білен ерд, көстегілерден сақланын тірдік. Әлі ұл тәсбих менім ұйқы қарауатыянда тумышқы үстінде тұра. Қару вақытта мен күніне күпмір вақыт ұл тәсбихні қолында тұтам.
Демек сен біздің көпмідер демге де көңіл тынышлығына да мұражағаттасың енді ме? Рухи халәтіңді гіл байытып беруге тырысасың ме?
Әлбәттә, әлбәттә. Аны сез булмыйдыр инде, менә кемнең нишәттер. Әзрәп дугаларын да кабатлап алмасын теге, әллә нишәттер. Мин дә тынычты гөл кебек.
Шаушылы шараларга дискотекалар яргалышмы?
Шаушылы шаралар минем туган авылда инде постоянно инде безнең дискотекалар, шаушылар, аны сез бик җитә. Ә гомумән үзем каядыр төнге клубларга йөрергә мин бик яратмыйм. Йөргәнем бар, барам да баш. Булай булып ул тәмәкесе нидән арып кайтам. Әгәр дә мин ял тәсе килә икән, үземнең иң якын дусларымны рәхәтләндерә Ел тәбіз, өзіміз керек, музыканы тыңлайбыз, керек, темуға аралашабыз.
Яхшы, аңлашылды, бик зур рахмет. Асылыр әлегі әңгімеде қатнашқан үшін, сен айжады еңгішілер тілейбіз. Әлі келешекті таған ұшырашырбыз, яңалықларын бұғаш хабар ет. Әмінде өзің тамашашыларға бір-екі сөз білен тілек.
Бұл дүния матур, дүния кең, дүнияның барлық матурлықларын. Шатлыкларын туйып яшерген сый булсын.
Амин, шулай булсын. Бик зур рахмат, Асылыр.
Рахмет, Рустам. Сау булыгыз.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар таңларга чакырабыз. Май аенда 1-нче Кырым татар корылтайы барган көннәрдә Төркиядә Кырым татарларына багышланган яңа китап дөнья күрдем. Аның исеме Кырымның сүнмәгән уты. Шушы әсәрнең авторы Гүләсәр ханым Җанай белән безнең хәбәрчебез очрашып сөйләште. Бу тапшыруны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядекі Қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ештіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Қаратай икәйе ете.
Өткен майыс айында Қырымда бүтін дүния татар конгресі кечірілген вақтында Қырымда бір китап нешетілді. Китап Қырымда нешетілсе де о Түркиеде бе Бұлғаристанда азырлады. Оны азырлаған Бұлғаристанда доған өскен бе шимді Истанбулда яшаған бір Қырым татары Гүләсәр Жанай. Китап Бұлғаристанда яшаған Қырым татарларының меденияті аққында. Onlar arasında yaşayan çınlar, maneler, yırlar ve başka medeni unsurlar bu kitapka kırsetilgen. Kitabın adı da Kırım'ın Sönmegen Ateşi. Bu kitabın yazıcısı Gülesel Canayman, siz radyo dinleyicilerimiz için bir sohbet yaptık. Gülesel Hanım, Kırım'ın Sönmegen Ateşi adlı kitabını nasıl bir fikirle, nasıl bir duyguyla hazırladınız? Bu kitapta nasıl bir emek sarf ettiniz? Neler, nasıl bir çalışmalar yaptınız? Bunlar hakkında okuyucularımıza, radyo dinleyicilerimize bir malumat verirsiniz.
Yazmak niyetim koptendi. Bulgaristan'daki Asabay Kültür Derneği'nin kültür programındaki amaçların doğrultusuna göre hazırlangandır. Asabay derneği 1991 senesinde Dobruç'ta kurulgan idi. Fakat biz bu programdaki kabul ettiğimiz vazifelerini yerine getirmedik. Bir 4 yıl önce başladım ciddi çalışmalar. Ondan başka Bulgaristan'da bir kitap çıktı. Bulgaristan'daki Tatarlar diye. Kitabın içinde şunlar vardır. Türküler, Dobruç'ta bilingen, ondan sonra efsaneler, masallar, fıkralar, atasözleri ve yanı sıra yemekler, Tatar yemeklerinin reçeteleri. Onların da sonradan ilave ettim çünkü birçok şunlarda, türkülerde onlardan bahsedilir. Kop insan bilmiyor nedir mesele kobete, nedir çiborek, nasıl yasalar, neden Tatarlar o kadar kop söylüyor bu ağaçların, nedir bunlar diye. O yüzden onların da ilave ettim. Bu kitap üzere çalıştığı zaman onu Bulgarca tercüme ettim. Şu anda Bulgaristan'da hazırlık aşamasında, yayın için, baskı için hazırlığına.
Siz bu Asabay Cemiyeti'nin de kurucularından olasınız herhalde değil mi?
Evet, evet. Hatta ilk başkanı edim. Ama Türkiye geldikten sonra yani koptum. Ondan sonra artık tekrar niyet getirdim bu kitabını ya da bu niyetini gerçekleştirmek için.
Siz bu kitabınızda çınlar, yırlar ve manilerin bazıların Kırım'daki varyantlarını de mukayese etkensiniz herhalde. Evet. Bu başka varyantı onların da bunların hakkında da epey bir iş alıp bargansınız değil mi?
Evet, evet. Birçok çınlar, birçok maniler, türküler Kırım'da da aynısı. Andan bazı kitaplar temin ettiler. Vera Bekirovacı Bergeneli. Yani imkanım olduk kıyaslamaya. Sonra nasıl değişkenler, bir sürü mesela türküler birbirine karışkan, kıtalar yer değiştirgen, bir de aynı değişik mesela metinlerle türküler aynı melodinle mesela çalınan. Tatar dilinde sen bir özelliği vardır. Çok zengin dili.
Kırım Tatarları Kırım'da da yaşasalar, Romanya'da da, Bulgaristan'da, Türkiye'de de yaşasalar, çınları, yırları, manileri, ufak tefek Nemisli'de temel hususları dinmiş mi? Aynı değilsiniz.
Tabii, aynı. Bu zenginliğini anladım tercüme etme sırasında. Ne kadar zengin, ne kadar güzel bir folklorumuz var.
Kırım Tatar medeniyetinin bu kültürünün şeyleri başka tillerge de İngiliz diline, Nemse tillerine, başka tillerge de çevrilip neşretilmesi, tanıtılması gerek değilsiniz.
Bazı Kore koptu gerek çünkü Mağ Kore tanılmıyor.
İnşallah onlar da bulur. Peki bu kitabını siz Bulgaristan'da Kırım Tatarlar arasında kıdırıp materyaller cıyıp uzun seneler işlediniz, çalıştınız. Zaten onda doğdunuz, öztünüz. Ondan gelen bir avantajınız var idi. Peki bu kitabını mesela Kırım'da bastırdınız. Kırım'da kullanılan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin kabul etkeni Latin grafikasında bastırdınız. Bu fikir kaydan geldi. Bu konuda sizge kim yardım verdi?
Ben zaten başta ilk başladıkta zaten çalışmalarım hep Kırım Latin alfabesine düşündüm bunu çıkarmaya. Her zaman bunda gerek zannetemem. Kırım Latin alfabesinde çıkması lazım. Yazmak, okumak.
Yani tilimiz, yani alfabemiz bir olmalı değilsiniz.
Tabii. Ben bunda hiç bir terzi bile görmedim. Terörü hissetmedim. Hatta konuştukta Kırım'dan arkadaşlarımla illaki Kırım Latin alfabesinde çıksın diye. Anladım ki anda hala meşruiyet kazanmadan Latin alfabesi.
Bence böylelikten andaki insanlarımızga da ziyarlarımızga da bir örnek buldunuz herhalde böyle bir Latin alfabesinden kitap neşretmekten. Peki adı da Kırım'ın Sönmeyen Ateş adı da pek meraklı. Bu adını nasıl saldınız? Bu fikir kaydan geldi?
Ben topladım yazılarımı, her şeyini başladım yazma. Benim bir teyzem var idi, Zeki teyzem. O anlatkayını bana Kırım'ın ateşini. Aytkayını balım bizimkileri işte atalarımız ateşin yekeyen.
Ateşin ot bastırıp çıkanlar.
Evet bunday. Bu beni çok etkiledi. Yüğünden ateşin yekemek. O kadar uzun yollarda nasıl bu ateşini kaybetmeyenler, nasıl söndürmeyenler. O kadar uzun yıllar ölümlerine serpilgen yollar, insanlar karantinada kalganlar, hastalıklarla uğraşkanlar. Ve en mutlu ekenler bu ateşini getirgen kişiler hiç söndürmeden. Bir sembol anlamı da var. Kırım'da hiç sönmegen, hiç tükenmegen sevgi. O sevgi bize de yaşatılgan annelerimizden, babalarımızdan keyen Kırımlı ondayı masal gibi anlatırlar. Hep Kırımlı korumayız. Bir gün Kırım'a getireceğiz, Kırım'ı koruyacağız. Hep bu duygularla yaşadık.
Peki gördünüz mü Kırım'ı?
Kordum tabii. İlk 1998 senesinde gittim. Burada Türkiye'deki geldim o zaman. Yani gözümden kordum. Hatta indikte uçaktan ilk sorumdu. Salgır nehri kayırdı diye. Çünkü onda bir Türk var ya, üyüm Ak Mescidleri kasadan Salgır suyun boyunda, üyüm anda, soyum anda. Kırım çok çok güzel, o kadar güzel, boşuna demeyin her yeşil ada.
Siz burada kıskadan özünüzünü de tanış eder misiniz radyo dinleyicilerimizle? Güleser Canaykın.
Neyse, Dobruja'da doğdum. Sarımamut, Samuelvide köyünde. Bulgar filoloji mezunumam. Folklor dersleri de aldım bu arada. Yani bir ölçüde hazırlığım var idi. Bunda bir kitap yazmada ya da araştırma yapmada. Gazetecilik fakültesini de bitirdim. Ve insanlarla irtibatka geçmek, konuşmak yani daha da bir avantaj sağlayayım. Tabii ki bunda bana akrabalarım ilk önce yardım ettiler. En yakın akrabalarım destek oldular. Mervet Altınyıldır ve eşi İnsaf Altınyıl. Onlar bana mesela Müsteci Pülküsal'ın Dobruja ve Türkler kitabını hemen temin ettiler. Sırada sizge de teşekkür ederim. Çünkü sizge açık koyunca bunda elinde niyetim var. Kırım Tatarları folklorunu toplamak için. Siz bana da Hakan Kırım'ın kitabını temin etkeniniz. Kırım Tatarlarında milli kimlik ve milli hareketler. Bu kitapta olgular benim folklor materyalımda duygularından, sebeplerinin tam ortak noktaları var. Yani Kırım'ı terk etme sebepleri.
Gülsel Hanım, Kırım'a, okuyucularga, Dobruja'ga, Özbekistan'da, umumen dünya boyunca yaşayan Kırım Tatarlarga ne aitacaksınız?
Kırım folklorunu hepsi tanıyabilse. Tek benim kitabımdan değil, ne bileyim, derslerine kırsız, daha kapsamlı biçimde. İnsanla öz varlığını tanıdık, milletin amanelerini, ne bileyim, çınların, türkülerin daha zengin ola, özünü daha iyi ifade edebilir. Ben bu arada Bulgaristan'da bilesiniz, Kırım Tatar dilin varyantı yok, kitaplar yok ya da ancak Romanya'dan getirilen kitaplar ya da bunday türküler onların kullanıyorlar insanlar. Bir de Lenin bayrağı Taşkent'te çıkıyor. Ondan okuyorduk. Ondan çok şeyler öğreniyorduk. Biraz tuhaf geliyordu biz ki Kiril alfabesinde okumak öz tilimizin. Ama ne de olsa til. Özün tilin. Yani bilemiz ki bir yerde bizim tilimiz konuşuva, yazıva, kitaplar var. Bizde olmasa da. Bu arada diyecek ki bizim Bulgaristan'da çok meşhur bir Bulgar yazar ve şair. Onun bir şiiri var idi dil hakkında. Fakat ben bunu okuyken işte öz dilimi düşünüyorum. Öz dilim varlığını hani ben onu tanımayamam. Benim içimde bu yok. Yani eksik. Her kişinin içinde bu
öz dili, ana dilinin vardır. Eksikliğini duyardınız.
Evet, tabii. Ana dilin bir de özün milletin, folklorunu tanımıyorsun. Özün milletinin folklorunu bilmesin. İşte bu kötü.
Doğru. Bulgaristan'da yaşayan Kırım Tatarlar arasında saklanıp kalan medeniyetlerini anlatkan Kırım'ın Sönmegen Ateşi adlı kitabın yazıcısı Güleser Canayman yapan intervümümüzü eşittiniz. Zafer Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşittirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'ling.